Esu sesuo Luiza, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo ir esu pakviesta ir kartu viešpaties skatinama liūdyti tas dovanas, kurias gaunam, turėdami ryšį su Jėzumi Eucharistijoje. Ir yra dabar metas, kada ir Lietuvoje, ir pasaulyje vis daugėja adoracijos vietų, vis daugiau vyksta adoracija švenčiausio sakramento įneša gausius vaisius, kai mūsų širdys atsiveria. Tai yra mūsų kontaktas, toks betarpiškas kontaktas su Jėzumi. Apie tai norėdama mintimis pasidalinti, prisiminiau savo vaikystę, kur tos ištakos, kur Jėzaus vedimas buvo prie savęs, įsiminė dar labai ankstyvos vaikystės praktiką prie bažnyčių, kai būdavo anksčiau švenčiausio sakramento procesijos. Ir mūsų parapijos taip pat vyko, ypač jos būdavo devintinių laikotarpį bažnyčioje arba net apie bažnyčią, nes tai būdavo visą devindienį. Ir labai išliko tie prisiminimai gyvi, toks vaikiškas supratimas, kad aš gėles beriu ne kunigui, bet Jėzui, kuris sutinka būti nešamas kunigo rankomis, kaip aš tada supratau, pasislėpęs duonoje. Ir todėl ir tas džiaugsmas buvo, kad Jėzui beriu gėles. Ir tai buvo, kaip dabar matau, tai buvo pradžia to ryšio su viešpačiu Eucharistijoje. Tada prisimena jau kokių 10 metų, kai buvau ir teko gyventi kurį laiką kaime. Vakarais vykdavo mišios iš ryto, o vakarais vykdavo mergeliai Marijai gegužinės pamaldos. Buvo gėdama litanija, man jį buvo labai artima širdžiai, pati melodija ir gėdojimas. Ir prisimenu tokį išgyvenimą, tokį jausmą patirtą, kuris man iškyla laiks nuo laiko, net ir dabar. Toks klausimas, tokia mintis, kodėl Jėzų uždaro namelyje. Žinau jau, kad jis yra ostijoj, kad jis čia toj duonoje apsigyvenęs pats, norėdamas mus su mumis bendrauti, žmonės priima pasiruošę. Tada aš jau pati pirmą komuniją buvau priėmusi, taip toks laikotarpis, kada prieš pat priimant, toks laikmetis buvo. Ir man tas klausimas dabar net kartais iškyla toks labai aiškus, kodėl Jėzų uždaro. Šitas sieja su dabartiniu laikotarpiu, su dabartiniu metu, kad Jėzus nebenori būti uždarytas. Taip bažnyčioje vis daugiau gimsta idėjų, supratimas, reikia, kad Jėzus būtų matomas, kad su juo galima būtų betarpiškai susitikti būtent adoracijoje. Tai va, tos ištakos netgi tada matau, kad Jėzus nebenori būti tabernakulėje uždarytas. Rodos tas pats, juk mes jį priimam tikėjimu ir ten nematom jo už durelių, nematom jo kaip Dievo, kaip žmogaus, Dievas ir žmogus Jėzus, nematom jo, bet jis čia yra. Ir vis tiek norisi matyti. Tai atsimenu, kad ta mintis iškilusi vaikystė, man jinai gyvai prisimena. Ir dar tada, kadangi parapijoje tam altorija centriniam, labai toksai patrauklus visiems, bent man tikrai, mergelės Marijos paveikslas, kuris turi tokį vardą belaisvių globėjos, jinai laiko rankoje pertraukta grandinė. Ir tas paveikslas man nuo pat vaikystės darė įspūdį. Ir aš tiesiog su tokiu vaikišku didesniu pasitikėjimu, kaip motina Marija, aš sakiau, Marija, kodėl taip yra? Aš nemoku Jėzui pasakyti, tu pasakyk jam, kas man rūpi. Tu pasakyk, toks buvo ryšys per Mariją. Ir man liko ir dabar tas paveikslas labai toks brangus toj pačioj mūsų parapijoje, kuri šiaurinėje Lietuvoje, kaip minėjau, tai buvo Pakruojo parapija. Apie 90 metų buvo mano pirmoji komunija ir labai ją išgyvenau irgi taip laukdama, žinodama, kad susitiksiu su Jėzumi ypatingai, kad aš jį priimsiu, kad jis ateis į mano širdį, ateis apsigyvens manyje. Tai man buvo toks irgi labai brangus tos pirmos komunijos išgyvenimas. Bet skaitau, kad pirmos komunijos išgyvenimas irgi prisidėjo prie augimo pažinti eucharistinį Jėzų ir jį pamilti. Tai buvo mano tos kelionės pradžia. Prisimenu labai tokį brangų vieną momentą, kai paauglystėje jau, toj pačioj parapijoj, didžios savaitės metu, didį ketvirtadienį, kada yra prisimenama švenčiausio sakramento įsteigimo diena. Tada man neįstrigo ir nebuvo akcentuojama, kad tai yra švenčiausio sakramento įsteigimo diena, bet kad Jėzus suimtas ir jis kankinamas, jis uždarytas kalėjime. Ir netgi parapijose, bent mūsų parapijoje buvo įrengtas tokia pagalbinė zakristija, uždaroma visai ir prie durų specialiai paruošta uždanga. Ir mes žinom, kad čia už tos uždangos yra įsivaizduojamas Jėzaus kalėjimas. Ir man teko pirmą kartą Jėzų adoruoti. Ir tai tikrai užtruko turbūt pusvalandį, kai paaugliai man jisai netrumpas tas laikas buvo, bet man jisai neprailgo. Ir stengiausi tikėjimu jausti, kad čia jis yra, bet kartu, ką jis man primena tas kalėjimas, kokį ilgesį turėjo, kokią kančią Jėzus, kokį troškimą turėjo. Aš bandžiau jo paklausti, bet pasilikau tokiame santykyje, tiesiog dėkodama, kad leidžia man būti prie to įvykio prisiminimo. Ta adoracija man irgi išliko. Tada būdavo uždengę veidą, uždengę veliumu ir man irgi išliko ta būsina, kur buvo. Tarsi aš pro tą šydą negaliu matyti, kas iš tikrųjų ten yra. Ta šydas lyg man primina, kad sunku atspėti, sunku suprasti, ką išgyveno Jėzus ir kaip iš tikrųjų, koks tas įvykis buvo tikras. Dabar yra jisai jau priminimui kartuojamas, bet čia gyvas Jėzus. Iš altoriaus jis yra išneštas, nebėra ant altoriaus namelėje. Jis čia šitam kalėjime. Man paliko didelį įspūdį. Vėlgi prisidėjo prie vedimo link adoracijos. Momentu. Dar iš tos paauglystės, ankstyvos jaunystės, tai išliko procesijos. Tose procesijoje, kaip sakiau, jau vyresniam amžiui teko dalyvauti vėliavos kaspiną nešant. Nu, čia vis tiek tai yra, vis tiek pagerbiant Jėzų, prisiliečiant prie tos paslapties, prie jo pasilikusio švenčiausiam sakramente. Ir manau, kad į kongregaciją Viešpats atvedė, nes man atrodė, kad čia tiesioginis ryšys su juo. Net pavadinimas kongregacijos, tai mane traukė tas pavadinimas iš karto. Nors ne iš karto aš čia pakliuvau, bet tai buvo kelias į Eucharistinio Jėzaus kongregaciją. Ir pirmas toksai įspūdingesnis ir artimesnis ryšys dar vyko tai, kai atvykau baigusi savo studijas pagal paskirimą Vilnių ir dirbti. Ir tai buvo didžioji savaitė ir tos didžiosios savaitės naktimis, pradedant ketvirtadienio naktis, penktadienio naktis, šeštadienio jau velyk naktis. Visas tas naktis Švento Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje vykdavo adoracija ir apmąstymas Jėzaus kančios, kryžiaus kelio apvaikščiojimas, tiesiog pasilikusių, atėjusių čia naktį melstis žmonių. Ir man padarė labai gilų įspūdį, aš dalyvavau tą naktį ir velyk naktį. Man labai, labai buvo uždegančiai džiaugsminga tas dalyvavimas. Dargi buvo vaikštant kryžiaus kelią su apmąstymais, dalyvavo tada, prisimenu, ir tik taip šventimus gavęs kunigas. Dar daugiau buvo jaučiamas tas užsidegimas Jėzui jam tarnauti iš žmogaus, iš kunigo, kuris atsiliepė į pakvietimą. Tai irgi augino, didino meilę Jėzui. Man tada buvo 20 metų. Dar norisi prisiminti, kad vėl toliau, kaip dalyvau parapijos gyvenime, tai vykdavo tos 40 valandų adoracijos akimirkos. Tai išsidėlioja metų bėgyje dažniausiai per tuos sekmadienius, kurie parapijoje švenčiami kaip atlaidai. Ir per visus liturginius metus tai susidarydavo kokie 3 sekmadieniai, kuriuose vykdavo švenčiausio sakramento adoracija nuo pirmųjų mišių pabaigos iki vakaro mišių pabaigos. Ir šitą laikotarpį organizuojama parapijose būdavo, bent ten, kur buvau Švento Mikalojaus bažnyčioje, tai organizuojama labai gražiai tokia oficiali adoracija arti prie altoriaus specialus klauptai atsiklaupti ir po 2 ar po 4 jaunimas, daugiausia mergaitės, įvairaus amžiaus, kurios norėdavo, ateidavo ir pasipuošė tadgi netgi specialiai kaip atstovės ar su baltais apsiaustėliais, su baltom suknelėm, su velionais arba su tautiniais drabužiais. Ir tą sutartą laiką praleisdavom garbindami Jėzų, esantį čia švenčiausiam sakramente, išstatytą monstrancijoje. Tai dar atsimenu, kad pasisemdavom iš tos būsenos tyloje prieš Jėzų, tikėjimo žvilgsnių į jį žiūrint. Ir dar mes galėdavom pasinaudoti specialią literatūrą, kuri buvo ne kokia pažintinė, bet tiesiog pagelbstinti mums su juo kalbėtis. Būdavo tokios knygutės Eucharistinis pašnekesys. Tai yra atitinkamai skaitant asmeniškai ir sustojant prie tų minčių, kurios veržiasi tarsi iš mano pačios, iš mano paties širdies. Ir tai labai padėdavo tam nusiteikimui, tam suvokimui. Taigi tos švenčiausio sakramento adoracijos, kurios vyko tuo metu bažnyčioje, konkrečiai, kur man teko susidurti Švento Mikalojaus Vilniuje, tai buvo 40 valandų vadinamos adoracijos. Jų metu vykdavo ir gėdojimas, garbinant švenčiausią sakramentą. Ir mes tame gėdojime dalyvaudavom, pasikeisdamos. Taip pat tos giesmės mus kėlė, kvietė, nukreipė prie Jėzaus, kuris laukia, kuris yra dabar visiems matomas, išstatytas garbinimui. Ir net iki šioliai man iškyla karts nuo karto tų giesmių žodžiai, kurie tikrai tada jaudino iki gelmių ir jie brangus ir dabar, nes jie mums tiesiog kalba apie Jėzaus meilę. Prisiminė man rausvą lempelę, tu vis liepsnoji čia ant altoriaus nušalume, ar rytas brėkšta, ar sutemoja, tu vis sargyboj Dievo name. Ir dar kitas posmelis, o kaip aš noriu šviesi lempelę vietoje alyvos širdį pakeist, Jėzui būdėčiau čia prie altoriaus ir nesiliaučiau jam meilės kleist. Jos man buvo tokios keliančios, uždegančios, kad aš jos dabar, kaip prisimenu, man atgyja tie išgyvenimai. Ir manau, kad tai mūsų augimui Viešpats įkvėpė tuos momentus. Taigi, dar kita, tu esi iš altoriaus mažame namelį, pasislėpęs laukia ostijoje baltoj. Prieš taviau Jėzau suklumpu ant kelių, pasiguosti noriu ilgesio maldoj. Ilgesys mus atveda pas Jėzų įvairiose situacijose ir dabar. Taigi, pradėjusi tą kelionę su Jėzumi Eucharistijoje, Jėzumi 1958 ir turėjau laimę iki 77-ųjų dalyvauti ir parapijos chore ir taip pat, kai vykdavo tos adoracijos 40 valandų kiekvienais metais ir taip pat procesijos eucharistinės. Jos ugdė, jos žadino ilgesi Jėzaus išlaisvinimo, sakyčiau, kaip man atrodė, kad kodėl Jėzus uždarytas vaikystėje išlaisvinimo ir dabar, kai tas atėjo į mūsų bažnyčią, kažkokį tokį džiaugsmą, tokia banga džiaugsmo pajutau, kad Jėzus iš tikrųjų nebenori būti uždarytas, jisai išeina, kad būtų matomas, nors nematom jo kaip žmogaus ar Dievo, o matom tik duoną, bet mes tikėjimo žvilgsniu jį matom ir visai kitoks santykis, negu būtų tas pats tikėjimo žvilgsniu matyti jį už tabernakulio durelių. O čia jau tiesiogiai matom tą duoną apšviestą tokioj monstrancijoj, vienokioj ar kitokioj, bet jinai pošni, skelbia apie tą svarbą tos duonos, kai nepaprasta duona, bet tokia trapi ir Jėzus sutinka būti toks, kad su juo kaip nori gali elgtis, ką nori daryti, jisai nesipriešina. Tai šita paslaptis yra tokia gelmė, kurią gali apmastyti tik tai ne akimirksniu, o tiesiog pasilikti, panirti. Už tam yra dabar tos adoracijos, kurios iš tikrųjų daugelį atveda į artimesnį ryšį su Jėzumi ir geresnį pažinimą, nes tai yra užmezgimas pokalbio su juo. Truputį nukrypau prisimindama, kaip tas siejasi su dabartinė adoracija, kur yra nepaprasta Viešpaties dovana. Jis išlaukė iki mūsų laikų, matydamas žmonijos susimaišymą, pasimetimą, nutolimą nuo Jėzaus. Ir jisai panoro vis dėlto būti iškeltas tos duonos pavidale matomu. Ir taip ir vyksta. Ateina žmonės į tas vietas, kur vyksta adoracija, labai užslaptintose vietose atrodo, netyčia užslaptintose kur nors, ne pačioj bažnyčiai, bet kokioj tai koplyčiai, ir atranda trauką labai išradingą. Kai žmogaus širdis kalba ir jis ją įsiklauso, tai atranda lobius. Neveltui pavadino Marijos radijas adoraciją paslėptuoju lobiu. Čia nieko negali atskleisti, pačiam reikia ateiti, pačiam reikia nutilti, nurimti, įsiklausyti ir jis prakalbės kiekvienam suprantama kalba, kiekvienam prakalbės tai, kas jam labai aktualu. Todėl norėtųsi, nežinau, kokiu tai būdu net ant stogo užlipus šaukti žmonės, Jėzus kviečia ateiti į savo artumą. Tiesiog iškilo toks džiaugsmas besidalinant apie tą jaunystės prisiminimą, iškilo tokios mintis, tokie jausmai. O jau 1977-aisiais turėjau laimę, tiesiog dovaną, kuri iš karto nebuvo tokia, aš jos nesupratau, kas čia bus, bet siuntimas buvo. Išvykau į misijas, į Moldovą, tada mes turėjom, kaip Tarybų sąjungos toj teritorijoje, galėjom bendrauti su tomis šalimis, kurios tą pačią patirtį, kaip mes turėjom. Ir mūsų steigėjas kunigas Pranciškus Masilionis sakydavo, Viešpaties apvaizda mūsų sujungė su kitomis tautomis. Ir mes turėdami dovaną, nesisavinkim jos, neškim ją žinę apie ją ir kitiems. Jeigu kažkas kviečia, važiuokim. Tai va, man teko išvažiuoti į misiją Moldovai, ten buvau tik tai 5 metus ir ten buvo sava patirtis, bet visada ugdanti. Taip, taip pat ir buvo procesijos, bet jos buvo kuklesnės, ten buvo didesni trukdžiai. Bet svarbiausia tas centras, kur gimsta Jėzus, tai šventas mišės kunigo rankose, kunigo ištarus tas konsekracijos žodžius, mes jos visada turėjome, ačiū Dievui, ten ir Lietuvoje. Ir po 5 metų grįžus į Lietuvą, norisi tokius prisiminimus apie švenčiausią sakramentą, tai Eucharistinio kongreso, kuris buvo 2000 metais, jis kaip brangi dovana buvo visai Lietuvai. Ir tas įvykis pagimdė Lietuvoje nepaliaujamą adoraciją tai vienoj, tai kitoj vietoj. Ir tai buvo pirmiausia brolė Jonitai Vilniuje. Jie tuoj pat po Eucharistinio kongreso pradėjo tą adoraciją prie savo bažnyčios mažoj koplytėlį. O po 5 metų iš ten kilo idėja, kad reikia ir Kaune. Ir čia Kaune buvo parinkta tokia vieta bažnyčioje, kuri tokį vardą net nešioja. Ir atrodo, Lietuvoje vienintelė turinti vardą švenčiausio sakramento bažnyčia. Ir ji buvo labai suvarginta, nes nukentėjusi istorijos bėgėje nuo visokių karų ir cerkvė buvo paversta, bet kai ją sugražino, tai vis tiek toj varganoje aplinkoj vykdavo mišios ir švenčiausio sakramento adoracija pradedant nuo valandos, paskui pasiekta, kad visą dieną, ir taip po truputį užėmė visos savaitės dienas, adoracija vyko, tai dargi netaip nepasakiau, buvo arkikatedroje, vykdavo dienos metu, susikūrė tas adoracijos ritmas dienomis, o naktimis būtent toj švenčiausio sakramento bažnyčioj. Buvo viskas suderinta, viskas buvo palaimintas tas būdas, tai tiesiog čia pasibaigė, čia prasideda. Labai tiksliai. Ir vyko nenutrūkstama tokia adoracija Kaune. Bet paskui žmonių pačių pageidavimų, laiminant kunigui ir laiminant vyskupui, adoracija įsitvirtino švenčiausio sakramento bažnyčioje apvalę parą, bet nenutrūko ir katedroje. Nes žmonės norėjo, kad vyktų ir katedroje, kitiems patogiau ateiti katedrą. Ir naujiems žmonėms atrasti lengviau buvo katedroje negu šitoj bažnyčiai, kuri labai sunkiai buvo atpažįstama, kad čia yra veikianti bažnyčia. Bet vis dėlto vyko. Ir liko tada tos 2 vietos. O po Eucharistinio kongreso, praėjus dar 2 metams, man vėl teko išvykti į Kazakstaną, į Karagandą ir ten iki 2005, nuo 2002 iki 2005 metų vėl nauja graži patirtis ir ten man besant sužinojau, kad Kaune įsikūrė nepaliaujama adoracija ir netgi gavau audio įrašą tos konferencijos apie adoraciją, kas yra adoracija ir kaip adoruoja. Tai buvo misionierius iš Prancūzijos kunigas Florijonas Racinė. Ir man tos 2 konferencijos tokį padarė gilų įspūdį, kad buvau paskatinta juos tiesiog perkelti popierin. Kas yra adoracija ir kaip adoruoti, į tekstinę formą perkelti. Ir kai grįžau į Lietuvą, dar po tokios trumpos tarnystės Telšiuose, buvau nukreipta tęsti adoracijos koordinavimą šitoj vietoje, apie kurią minėjau katedroje ir švenčiausio sakramento bažnyčioje. Prieš tai tuos 2 metus mokytos seseris, dabar čia ta dovana, kuri mane savotiškai ir traukė. Kai sužinojau, kažkaip širdie jaučiau džiaugsmą, nežinodama, koks tai bus darbas, kokia ta tarnystė, iš tikrųjų nelengva, bet dar prieš ateinant jau mane tiesiog traukė. Aš tai dabar suprantu, kad tai buvo tikrai Dievo malonės veikimas, nes kuo toliau, tuo labiau suprantu, kokie nuostabus dalykai vyksta žmonių gyvenimuose ir kai mes būtent atsiliepiam į viešpaties kvietimą tiesiogiai, bet per kitus žmonės viešpats pats nori, kad mes būtume jo rankos, jo lūpos, jo liežuvis, kad galėtumėm kitiems sakyti, liūdit, ką mes patys randam čia. Taigi, ir tie praėjusiai metai, apie kuriuos čia minėjau, jie po truputį nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės ugdė ryšį ir stiprino su viešpačiu. Tiesiog ruošė tai misijai kaip koordinatoriai, bet ir kartu pačią įvedė į tą gelmę, susitinkant su juo. Ir kadangi aš čia tarnauju nuo 2007 metų rudens, taigi praėjo koordinuojant 13 metų jau. Ir pradžioje, kaip sakiau, buvo dieną vienoje vietoje, naktį kitoj, paskui įsitvirtino švenčiausio sakramento bažnyčiai pastoviai dieną naktį, o katedroje tik dieną. Ir per tą laiką teko matyti ir sutikti nemažą žmonių srautą, sakyčiau, skaičių žmonių, kurie lankėsi įsipareigodami kartą savaitę, valandą, kas galėjo, kviečiami ir patys pasisiūlydami. Ir galiu tiesiog, tai būtų gal kitos laidos, toksai reikalas ir tų pačių žmonių išgirsti, ką jie patyrė. Tik aš galiu paliudyti dar, galėdama pasakyti, kad yra keletas jau kunigų, kurie gavo kunigystės šventimus, jie yra jau kunigai, jie sėmėsi meilę Jėzui, priėmė jo kvietimą, būtent ateidami ir užaugo čia tam pašaukimui. Jie gavo tą pašaukimą. Tai tikrai keletą kunigų, kurie dabar gražiai tarnauja ir brangina adoraciją. Ir tą žinią jie tiesiog su pasiūlymais, netgi kaip patobulinti tą tarnystę, koordinuojant, tai padarė. Nu, ir tame procese, tame koordinavime matosi akivaizdžiai, kad koordinatorius tik tai kaip įrankis, bet kad įrankis būtų tinkamas ir nesurudytų, jis turi būti šeimininko rankose. Tai Viešpats iš tikrųjų pasinaudoja visais tais, kurie ne tik patys ateina, bet ir kitus pakviečia, paskatina, paragina. Ir pats jisai tuo rūpinasi, nes daugybė atvejų, kada reikia ieškoti kai kuriom valandom ypač nakties metu, kas galėtų adoruoti ir taip netikėtai ateina supratimas, įkvėpimas, ką kviesti, netgi sutikta, netgi išeinanti po mišių, visai kitoj bažnyčiai, kadangi šitoj adoracijoje dalyvauja įvairių parapijų žmonės. Dažniausiai tai Kauno teritorijoje gyvenantis, bet yra net už Kauno ribų netgi, sužinoja su džiaugsmu, kai apsilanko ir nori čia praleisti valandą kitą arba vėl sugrįžti. Tai tokie ženklai, kad tą viską tvarko pats Viešpats. Jis nori, kad jo žinia sklistų. Na, norėtųsi dar ir tokį dalyką prisiminti, kad tos mano garbaus amžiaus jau eigoj, prieš jau greit bus porą metų, patyriau insultą. Ir buvo netikėta, nors daug tokių atvejų būna. Ir taip staiga, sakyčiau, čia pat tarnauju, čia pat kitą dieną jau negaliu. Ir susitaikiau su tuo, dėkojau Dievui už viską. Dėkojau, sakau, tu duodi ženklą, kad man reikia pasiruošti į tą tolimą kelionę, kuriai mes visi turim tikslą. Čia laikini. Nu gerai. Tik tai tada Viešpats pasirūpino, kad į mano vietą pirmiausia, tie patys žmonės labai susiorganizavo, kad nebūtų kokių nors trūkumų, kad būtų adoruotojai. Paskui buvo siųsta kita sesutė ir aš savo praleidusi tą pirmąjį medicininę pagalbą priėmusi. Ir man buvo pasakyta, kad dabar sugrįžus po reabilitacijos įsigyti vežimėlį ir namuose būti. Bet kaip tai Viešpats įkvėpė, kad na, tuoj pat tęsti kitą reabilitaciją ir tas padėjo jau, kad galėjau su lazda vaikščioti, o paskui iš tos reabilitacijos tik tai, kad su lasda, bet kitokie veiksmai, fiziniai tokie judesiai, tarnystė, grėbliavimas pavasarį ir kitokie tiesiog fizinis toks judėjimas, pratimai, aišku, Dievo malonės dėka, na, aš buvau pakelta iš tos ligos ir aš dabar vėl tarnauju su kita sesute, kuri kartu su manim, sesutė Morta, mes kartu dalyjėmis ir galim jau dviesę, taip kaip ir Viešpats, kad siuntė savo apaštalus ne po vieną, bet po du, dabar mes galime tuo džiaugtis ir tą tarnystę galima tobuliau atlikti. Tai va, tai aš dėkojau Dievui už insultą, nežinant, koks jo sprendimas, koks jo planas, ar pasišaukti, ar dar sugražinti, ir pati buvau nustebę. Ta gydytoja mane sutikusi, pati pasakė, kad čia yra stebuklas ir aš pati įsitikinus tuo. Aiškiai, aš pats noriu dar panaudoti tas esančias sugražintas jėgas, tarnauti šitam gražiam kilniam tikslui, padedant žmonėms atrasti Jėzaus artumą jo pasilikusio Eucharistijoje. Jam tikrai dėkoju ir tiesiog kiek jis norės, tiek jis panaudos mano žingsniukus, mano dalyvavimą tai tarnystai. Na, pati adoracija, kurioje aš nesu taip griežtai įsipareigojus kokią valandą, nes dažniausiai pasirenku ten, kur atsiranda poreikis, kažkas susirgo, išvyko atostogų metas ir įvairių laiką, kai mes kaip seseris turime tokį įsipareigojimą kasdien skirti adoracijai valandą iki valandos, o visiems, kurie čia atvyksta adoruoti, yra tas kvietimas kartą savaitėj. Ir manau, kad ateityje laidose gal mes galėsim išgirsti ir liūdėjimus žmonių, kurie konkrečiai irgi dalyvauja adoracijoje ir netgi skirtumą jaučia naktinio ir dieninio adoravimo. Ir iš tiesų nustebę yra. Vyrai įsijungia, jaunimas įsijungia, kas labiausiai džiugu ir nuostabu, nors atrasti nėra taip paprasta. dabar tas adoracija, įėjimas į tą adoracijos koplyčią, kuri yra atskirta jau nuo tos, nuo bažnyčios erdvės, kur vyksta mišios, atskiras kambarys, atskira patalpėlė prie bažnyčios ir įėjimas iš kitos pusės visiškai, naktį prie durų skambutės yra ir ten jau vyksta adoracija be pertraukos. Mišios savo ruoštų bažnyčioje, o čia šitam atskiram adoracijos koplytėlė atskiroji vyksta nepertraukiamai net ir mišių metu. Ir reikia džiaugtis, kad nuo 2005-ųjų, kada pradėjo viskas kurtis, iki šioliai niekada nenutrūko. Išskyrus tik tai, kai yra didžiosios savaitės tos trys dienys, didį ketvirtadienį Jėzaus Eucharistijos įsteigimas ir kunigystės įsteigimas, ir penktadienį kryžiaus pagerbimas ir velyknaktis, šitos naktis ir ne tik naktis ir dienos, tose dienose adoracija nevyksta, nes kiekvienas atvykstantis čia adoruoti yra kviečiamas dalyvauti savo parapijoje vieną, antrą, kad mes įsijaustume istorinę situaciją, kai Jėzus mokės tiek žmonės tris metus, liudė savo žodį stebuklais ir jis buvo taip sutriptas, buvo nukankintas, ant kryžiaus mirė. Ir jau neliko žmonių tarpe, kokie jie turėjo gyvą. Ir įvairių buvo nuotaikų, įvairių turbūt pamąstymų, neįeisimi žmonių širdis, bet iš tikrųjų kažkokį fiasko, kažkokį praradimą daug kas atrodo, koks didingas jis buvo, o kuo čia viskas baigėsi. Tai va, bažnyčia dabar bando mus irgi įvesti tokį būseną, į tokį pajautą, kai Jėzaus nėra tarsi tarp mūsų. Ir užtat bažnyčiose irgi bandoma pajausti, Jėzaus nėra, net altoriaus, kaip žinom, didį ketvirtadienį atidarytas tabernakulis, ten nėra švenčiausio sakramento, penktadienį net mišių nėra, aukojam tik pagerbiamas kryžius, o jau velyknaktį viskas atgimsta, viskas vėl grįžta Jėzus. Tai va, šitą laiką net ir adoracijos nebūna, pabūti šitame atrodo didžiam tam praradime. Iš tikro, kaip būtų blogai, jeigu mes Jėzaus neturėtume. Mes dabar turim patirti, kad Jėzus nuolatos su mumis, bet kad ta patirtis būtų mums reali, gyva ir mes galėtumėm ne tik sušilti, bet stiprėti, ryšį su Jėzumi stiprinti, būtent bažnyčiose, į kurtos tos nepaliaujamos adoracijos arba bent jau kai kuriomis dienomis, kai kuriomis valandomis pagal galimybės parapijose kūrėsi tos eucharistinės adoracijos. Tai apie asmeninę patirtį, to ryšio su viešpačiu turbūt kiekvienas dalyvis gali pasakyti labai iš savo taško, iš savo patirties, iš savo supratimo, bet tai yra nepaprastos dovanos. Ir aš pati atsimenu toks atvejis, kada pavargusi vakare jau turėjau eiti ilsėtis ir staiga tokia mintis ateiti, o gal vakare dar pati buvo daugiau pradžia, čia dar nebuvo tokių pastovių adoruotojų kai kurios valandos, kažkodėl ateiti, aš ateinu ir iš tiesų prireikė ten pasilikti kokias kelias valandas, dar kažkas buvo su klausimais beieškantis atsakymų, teko su to žmogum praleisti pokalbį irgi ilgoką, beveik valandą ir svarbiausia, kad aš pati pasilikusi adoracijoje daugiau kaip valandą pajutau kaip nauja jėga įsiliejusi į mano širdį, į mano gyvenimą, pajutau pailsėjusi, kai tuo tarpu atrodo visiškai jau nebepajėgiau reikėjo ilsėtis. Tai va toks vienas trumpas pastebėjimas, o tie, kurie naktį būna labai panašiai liudyje. Visiškai kitoks susitikimas su viešpačiu yra, kad tu esi naktį, jokia rūpešiai ir reikalai tavęs dabar neatakuoja ir gali ramiai, ramiai atsipalaidavęs, tik tikėjimu užmegsti ryšį su Jėzumi, žvelgti jį be žodžių, tik tikėjimu. Nes tikėjimas dovana ir tą dovaną mes naudojam viešpatė, tu man davei tikėjimą, tikiu, ačiū už jį, užtenka dėkoti už tikėjimą ir atsiranda ryšys. Atsiranda supratimas, kad tikrai čia prieš akis yra tikras gyvas Jėzus, kurio kaip žmogaus ir tikrai nematom, bet atsiranda labai tikras toks pajautimas ir labai skirtingai įvairiems, tai nebūtinai turi būti net ir jausmas, gali būti naktis, bet už tos nakties, už tos užuolaidos, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresė sakydavo, tada tokių adoracijų ir nebuvo, išgyveno naktį, tokią tikėjimo naktį, sako, bet aš žinau, kad už tos užuolaidos, tos juodos, tamsios užuolaidos šviečia tavo meilės saulė. Ir ji neklydo. Ir dabar jinai iš amžinybės siunčia savo liudijimą įvairiausią pagalbą, kas ją kreipėsi prašydami užtarimo. Ir taip galim rasti su Jėzumi draugystė netgi per tuos šventuosius, kurie irgi su juo keliavo, su juo dalyjosi ir džiaugsmais, ir skausmais, ir jo pagalbos sulaukdavo. Dabar jie džiaugiasi ir jie pagelbsti net mums atrasti Jėzų. Irgi galima būtų tokius dalykus paminėti. Tai va, tai yra Viešpaties keliai, nežinomi, nesusekami jo keliai ir nežinomos jo mintis, bet jos tikros. Ir Jėzaus meilė yra niekada neišsenkanti. Taigi tuo labai labai norėčiau, kad naudotumės tą galimybę, surastumėm tas vietas, ypač įsiklausytume ir gyvų žodžių, kai yra skelbiama ir per Marijos radiją, čia į Marijos radiją vyksta švenčiausio sakramento adoracija, kaip užnugarius tiems visiems darbams, kurios atlieka tai veiklai, kurį atlieka Marijos radijas, užnugaris Dievo maloniai gauti besmeldžiančių tokia grandinė žmonių. Maža koplytėlė, bet po vieną žmogų ateina, keičiasi ir kada čia vyksta transliacijos, čia lygiai grečiai meldžiamasi. Tai jūs esate tikriausiai nemažai žmonių tą žinot girdėję. Tai tokia yra adoracijos labai gili prasmė ir svarba, kaip mūsų ginklas. Jėzus, jis mums duoda ginklą, jis pats mums padeda toj kelioniai apsisaugoti nuo priešų, kurie yra kartais visai nesamoningi, piktojo pakurstyti, žmonės, kurie truputį nutolę, per daug nutolę, nebežinantis kelio pas Jėzų ir piktasis juos panaudoja. Tai va, būkim budrus, juos vis tiek turim labai mylėti, tuos mūsų brolius, seseris, kurie Jėzaus nepažįsta ir niekados pirmiausia savo mintise neturėti prieš juos pikto ir nematyti juose kaip kokių priešų. Piktasis yra priešas, o jie dažniausiai įrankiai. Tai mes turėtumėm už juos ir toj adoracijoj atnešti savo karštą prašymą, užtariamą maldą, kad daugelis pasiklystančių tavęs nepažįsta, kad juos patrauk, kad mus padaryk įrankiais, mes pas tave ateinam, padaryk mus tinkamais įrankiais, kad pirmiausia liudytume ne tiek žodžiais, bet savo elgesiu, savo santykiais su tais sutiktais žmonėmis, su tais, kurie šalia mūsų, kad mūsų bendravimas, mūsų jautrumas kitam, mūsų tvirtumas tam kelyje su Viešpačiu, pasitikėjimas juo, jiems pažadintų nuo tokį susidomėjimą, iš kur tas žmogus turi tų savybių, kur man reikėtų, aš jų neturiu, arba ir kitokių atsiranda sunkumų. Būtent kas jie tokie, iš kur tos. Tai va, mes turim pirmiausia liudyti, pasisėmę adoracijai, nešti šitą dovaną, parodyti šitą dovaną pirmiausia savo elgesiu, o ten, kur reikia ir žodžiais, ir drąsa pakviesti, jeigu mums yra toks paskatinimas, noras pakviesti kažką į adoraciją, pakviesti vietoj savęs tie, kurie adoruojam, mane pakeis, aš rytoj negalėsiu, ar ten kitą dieną negalėsiu pakviesti, gal gali ateiti mane pavaduoti. Ir iš tikrųjų atranda adoraciją ir su ašarom liudyje. Tikiuosi, kad mes išgirsim ir tokius liudijimus, nes tokių yra liudijimų. Tai dėkoju visiems, kurie klausosi Marijos radijo laidų, kurie klausosi pakvietimo ateiti į adoraciją, kurie skaito skelbimus bažnyčiose prie adoracijos koplyčios, yra skelbimai staptelt, įsiskaityti, nebijoti, užeiti, ateiti net nežinant, kas ten yra, ateiti ir sakyti, tikiu, tu mane pakvietei šią bažnyčią, esu pakrikštytas, bet nepažįstu, kas čia vyksta, leisk man suprasti. Ir tai bus mūsų pirmieji žingsniai atrasti paslėptą lobį, nes iš tikrųjų paslėptą lobį netaip lengva atrasti, reikia paieškoti jo ir čia yra mūsų paieškos. Įvairios gali tos paieškos būti. Pirmiausia, drąsa. Vis tiek ateiti ir ieškoti to lobio. Ateiti ir tiesiog pajausti kvapą, pajausti kitokiais būdais, širdyje kokie kalbinanti mus Viešpatį paslėptą lobį. Tai va, ir dėkoju ir Viešpats tegu pasitinka, pakviečia visus, o mes atsiliepėm jo pakvietimą. Tuos, kurie yra Viešpaties laukiami, o laukiami mes visi. Ačiū.